esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrik aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Egunon, gaur ostirala da, egunero kantu zentzuten ari zarete. Egunon Ultzamaldeko herritar guztiei, abenduaren 19a da, egunero kantuz, saio berezi honen atal berri bat dugu gaur, esan erran irratian, 107.9an. Gogoratu ondoren amesti.eusen zintzilikatuko dugula baita gaurko saioa ere, gure gainontzeko edukiak bezala, noiz nahi entzuteko aukera izan dezazuen. Eta berriz gogoratuko dizuegu zer den ostiraletako egunero kantuz saioa, inoiz ez dugulako galtzen entzule berriak izateko esperantza, beraz azalduko dizugu gaurkoa. Asteburuaren atarian egiten dugun saioa da, eta gaurkotasunera inlotuta ez dagoen irratsaioa. Gure inguruko herritarrako beto ezagutu nahi ditugu, eta horretarako 10 kantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu gure gonbidatuari, bere bizitzaren eta paisberdinekin identifikatzen edo lotzen dituenak. Aurten ere, 15ean behin eginen dugu memoriaren txokoarekin txandakatuz. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Asier Mateo Urdin. Asier Barainainen jaio zen 1984an eta han hasi da ama Gallipentzukoa eta aita berriz Txantreakoa.
So why
esan dugu Barainainen hasi dela eta ikasketengatik utzi behar izan zuen eta gero bi urtez Gallipentzun bizi izan zen. Gallipentzu kase da ondoan dagoen herri txiki bat da Zangotzatik Tafallarako bidean. Duela bost urte Imotzera etorri zen eta geroztik han jarraitzen du eta horregatik gonbidatu dugu noski. Beti egonda herri mugimendura oso lotua eta zaletasunetan musika eta mendia nabarmentzen ditu bereziki. Denje mani bibolo ikanadika talamola Obena ni duzo kasiye Obena ni sonja eta Kaixo, Asier, egunon.
Kaixo, Asier, egunon.
Edo kaixo Mateo, ez? Mateo deitzen dizute bueno. Gehiago nik uste.
Bueno, ezagutzen nagoenak, agian Mateo, baina normalean jendeak Asier.
Bai, bale.
Bai, ez azkenean bueno, Mateo gehiago ditzen du, da ez dakit, ba, iriarekin zer ikusi edo vale. Lagunak ezagutzen dituzten lagun berriak, ba, Mateo ditzen diate, baina...
Bale, bale.
Baina bestelako pertsonak Asier, bakutzak deitzen nahi du.
Bale, ados. Zer moduz, pentsatzen du, ez dakit, esango diazu, baina iruditzen zait, zaila egingo zitzaizula markantetara bakarrik mugatzea zerrenda, musikazalea bazarelako.
Zer markantetara diozu, amara bestiak era?
Amarra aukeratzea, ez? Amarra ez direla asko ez. Musikazale baten dako, ez?
Ez, baino nire bizitza, nire inguruan nire bizitza zatzeko, amara bestia traietazket diska batetik. Baina nire bizitza zatzeko, bai egizitza idala pixka bat, bueno, zaila ez, baino ungitorri zitzaidan, nire bizitza ere atzera behiratzeko, eta... Eta zintzuk nola, bueno, abestiak ere aukeratzakoan batalde berriak bere berriera ere burura kartzeko, tala, baina. Jabetarre berriak ez tale zarrak.
Ederki, ba, nahi baduzu hasiko gara, zein den lehenengo kanta, entzungo dugu.
Cabeza metida en el váter Debes llevar unas horas dormido sin aire La última raya de coca ensuciaba un espejo volcado Y en el suelo gotas de sangre Porque un grumo te ha cortado Dime cómo ves el mundo Exiliado en cada lavabo, contando cada minuto, administrándote los gramos. Dime cómo ves mi cara desde tus ojos desquiciados. Dime cómo huele el viento desde tu tabique blanco. He venido a contarte que tu novia te ha dejado. Que estás acabado Me ha dicho que cuando te vea te dé un abrazo Creo que soy el único que sigue a tu lado
Hautsaren gatik ezagutu daiteke, ez? Hau estopa da, exiliado en el lavabo, nik kantaz nun ezagutzen, nora eramaten zaitu, zegaraietara, edo...
Haurtzarora. Bueno, haurtzaro nera be... Non hasten dena, bukatzen dena haurtzaroa, eta non nera bezaroa. Baina, nori, ba, abek, hau izan ze, nire lehenengo disko, opaitu ziaten lehenengo disketako.
Vale.
Eta hori ba, zekiz 6-8 gara lauro goita malagoekoa naiz, ba, 2000 eta gutxi nola, paretuko ziaten, paretu zizkiaten, hake bala bomba. Estopa, gara hori ba, nire lehen gurtzinak eta la, eta gero ba, nire gurasoak, pizka bat, daki, esa, mundua ikusita, a ber, Estopa, Escape, Mago de Oz,
Ay, ama.
Eta Kentzazpi.
Bueno, bueno, anitza ez, joateko ikusten abertzein zen zure estilo mota ez dago gaizki.
Edo zein ez.
Okerrago egon ziteke, bai, bai, nire ama beti izaten zidan txikitan hiru urterekin dantzaten nuela Ricky Martin ikusten nuelean telebistan, orduan okerrago izan ziteke.
Bai.
Atopeko Ricky Martin, eh? Eta bueno, hori eta horregatik aukeratu dut bueno, talde hau. Pixka bat izan delako, ez, nire bizitza osoan zehar ba hor jarraitu duen talde bat. Eta denborarekin azkenean ba 8 urterekin ba besti hau ez dut ulertuko. Ez da besti hau ez asko hau da izan da zen 1989an argitaratutako Estoparen lehenengo diska. Lehenengo zeukan maketa, baina gero egin lehenengo diska. Eta karo, orain entzuten, oza, gero ja urterekin entzuten dituen, eta bazun atzean ez ziren letra oso sakonak, baino nik ulertzen ez dituen gauza pila bat. Eta ba, bestia bat dibidez, ba, beti iritsi zaidan, eta bueno, nire inguruan nire arazo hori bizi izan dut, orduan beti iritsi zaidan abesti bat izan da.
Laro gita emeretzi, bueno, bost urte zenituen hor, baina pentsatze dut aurrera goi igual oparituko zizutela.
Bai, ez dakit 6-8 urterekin hori ez dut gogar, baina bai.
Nolakoa zen haurtzaroa Barainainen, bai, nolakoa zen orduko Barainain?
Bueno, ba, 8 urterekin ez dizut esan.
Ez zara akordatzen ere, ez?
Patata jaten nituen eta futbolera jolazten nuen, hango iaia guztiek bezala edo mutilak bintzat. Eskaren bat ere hortikan zebien, baina bai, hor gero ja nera bezarora azalduta, pixka bat gehiago azaldu alko nuke, baina gara Barainain ordu horretan izango zitu ja azkundean izango zen, eta ezakitu, baina hortikan gutxira ja 20.000 eta piko pertsonara eritsiko ziren, orduan bazen herri estu edo nola baita zalera gutxikoa, baina pertsona asko biziziren, orduan. Bueno, ba, bizitza zegoen.
Hala ere badu herri izaera pixkat, ez? Bueno, ez dakit, nire sentsazioa da, kanpotik ikusita.
Bai, askok esango lukete eta nik ere esango dut, ba, daukan herri izaera izan dela uratzekoek sortu dutenaren kutsu bat. Baino ere, aipagarri izan daiteke, Iruñarrian dagoen herri bat izan arren dagola periferian. Eta guain bai beste sarrera bat egin dutela, baino sarrera bakarra dago, orduan ez da berdina egotea, oza, Iruñara iritsi ahal izatea inbat lekuetatik, jendeak ematen, oza, kizuneko pereza ematen dio Iruñara jotea eta guain bar minutuna. Eta, bueno, lako txaskarrilloak baren jengoko jendeekin, eta pentsamenduekin baitu desente bai.
Osongi, bai, guazen bigarren kanta entzutera eta jarraituko dugu bide hortatik igual.
Thank you.
Eta hau baldin bada taldea da, zuraitaren esana hemen ja somatzen da giro gaztetxeroago bat igual, ez?
Bai. Netzat, ba, ne hori gaztetxo nera bezaroa, gaztetxean sartu, baina inen, eta hor ja ba, esponja bat bezala hartu. Eta izan da hori nire bizitzako ba, bueno, bete etapa edo etaparik ez dakita belazgarriena, nola betxateko. Nahiko denbora luzera iran duela, inkluso hori indikan batutan uste dut hortikan nagoela. Baina ez, ba, eta hori eta nire bezaroa, edo, bueno, nire bezaroa eta gaztaroa punkari lotuta diot musikaldetik. Baina, bueno, eta karo, eta punkari dagokionez, ba, adibidez diska hau, abesti hau lortu nuen, ba, oza, hartu nuen, ba, pixka bat agian gustoko edo, ez dakit, egirutzitzen dugu, baina diska hau, baldin badako diska hau, 1980-rekoa, nik diskak normalean ditutzen ditut, ez ditut abestiak, bueno, bai, baina diskak, urtzen zait diska osoa entzuten. Eta 1980-rekoa hau, asko jarri dut nire bizitzan eta oraindik ere jartzen dut eta horregatik jarri dut ze punk taldeak aipatuko nien
bai, asko daude
egin ditzazke saio pila bat baina, bueno, sin más, baldin bada aukeratu dut taldea eta diska hau eta hori aipagarria ba nera bezaroan sartu nintzela bueno, batukada baten arira kalean egonda batean malabareak eta sua ikusi eta hurbildu ginela gaztetxera. Eta hor, ba, hor izan zen, hasi ginen guztia ikusten batuka baten arira, eta hor, zegoen kristoneko mugimendua gaztetxean, ba, zegoen, ba, Afur, Raperos, Maus, Arkada, Resaka, Conceptos Básicos, zeuden talde pila bat, eta hori musika aldetik, ba, eraman nintuen, oza, eraman ninduen punka, eta lagunak, baitare, hor.
Ba, bigarren kanta izan da hau. Poliki hirugarrenera. Garazi harrapatu dut, ez? Eta hau el corazón de sapo, círculos de cera, hau zergatik aukeratu duzu?
Ba, beti, bueno, mitu zeidalako, osea, nire beti buruan izan dudan pertsona edo trajektoria musikala jarretu dudan pertsona bat izan dela Fernando Po. Eta hasieran bai, ba, punkarekin lehen komentatu dudan arira, ba, sartu nintzen mundu horretan eta juten ginen hori Nafarroa guztietatik, ba, zin parrandan azten ginenean, po, ikustera Alo Fiemo, Alo Surto, El Conde Rata, bueno, edo, bueno, abian zuek ere seguraski mundu horretan ukitu behintzat. eta claro, baina hori azkenean eta gero hasi ginen ere talde batekin. Osea, unik talde bat izan nun eta diskoa sortu genuen da justo ere kontzituzun ba horren ostean taldea sortzen hasi ginela, ba ja pizka bat ba nola bestiak sortu letrari begira eta ikusten nuen ba zela ba pizka bat ez pobrea, baina behar nuela gehiago edo gehiago ematen zidala ba letra sakonagoa, poesia, agian egoera internazionalaren arirako letrak eta el corazón de sapo ba alde horretatik ba ostia erritu ninduen eta markatu ninduen. Eta hori aipatu beharra dago, hori corazón de sapo dela Zaragozako talde bat. Eta gero hori Fernandok ba sortu zuela Kuraia, Matxura eta beste inbat talde beti egon da nahiko presente. Eta bueno, ba pizka bat hori izan da gero hori ere Smog izan zen sortu genuen taldea eta hemen sortzen hasia zen ze aldi berean ere ni basua ikasten hasi nintzen. Ordu hori ba punkaren arira hasi nintzen musikarekin kontaktu estuagot izaten eta musika gehiago ulertzen bai musika aldetik, musika bera aldetik, hasi nintzen basua entzuten, hasi adibidez, badiola txorakeri bat, baina ez da txorakeri bat. eta bueno, bai musika eta bere osea, gizartean daukan ondori guztiak eta bueno, eta hemen hasten da pixka bat musikarekin kontaktu guztia bai.
Gaztetxaren inguruan sortu zenuten taldea, edo nondik sortu zen?
Gaztetxea ongi funtzionatzen zuen, gaztetxea beti hor zegoen. Eta bai, esan dezaketen gaztetxearen inguruan sortu genuela, baino berez hor sortu zen Bajeran. Ze gaztetxea juten ginen, eta bueno, batzuk militantzia gehiago zeukaten, bezalaz gutxeago, baino zekoen kristenoko bizitza, orduan zen egunerakotasun gauza bat baino parte, gukan irian, bengo mendialdeko kontzat, ba, gazteria funtzionatzen zuen Bajeretan. Eta gero, ba, justo, ni beste kuadri batekin nengoen, eta sarri sinintzen elkartzen, ba, hain gehiago elkartzen nahi zen pertsonekin. Eta hori beti zeuden, en la Flying V, ahi tokando Heavy Truckers, eta porroak erretzen, eta bueno, betiko ez, gaztaroko betiko gauzan, eta hor sartu nintzen, eta ora zitzen, zitzen guztia.
Bai, eske, iruditzen zait garrantzitsua horatzea ze laguntzan dia direla gaztetxeak horrelako, bueno, gauzetan ere, musika talde berriak sortzeko, ez, militantzian orokorrean, baina bueno, eta antolakuntzan, baina horretan ere Euskal Herrian izan dutela, egin dutela kriston lana, ez? Ba, bertako taldeak sortzeko, bultzatzeko, ez dakit, ez? Toki bat izateko, bueno, ba sormena ere lantzeko eta hori polita da. Vale, urrengo kantara?
Venga, presot.
Oh,
Eta hau laugarren kanta, anestesia begi bat, anestesia zergatik?
Anestesia, ba, Euskal Herri mailan metal inguruan, edo musika estilo honetan, ba, gehien markatu izan didan, eta markatu izan didan talde bat, taldea delako.
Zu bakarrik ez pentsatzen dute Euskal Herri osoan, bueno, talde garrantzitsua izan dela behintzat estilo hortan, orokorrean igual ere bai, baina...
Bai, eta filosofia aldetik ere bai, ez da bakarrik musika estiloa, eta taldea nik uste azkenean zu pentsa hau musika hau esan anestesia drama, zaki lehoro gaita marreko amarkaren hasieratik.
Bai, bai.
Eta lehen zen punkaren hegemonia, edo basa, azkenean beti daude ez, modak, eta beti ditu kontzertua, ba, dirua lortzeko eta jendea erakartzeko, baina hori, ba, zukaip lehen aipatu duzu moduan horretarako barritu gaztetxeak eta barritu guleko joreto gestionatuak, ba, ahots guztiei hitza emateko, eta adibidez anestesia alde horretatik, ba, garraio horietan zu pentsa olako, bueno, gaur egun ere pentsatu ezakezu, olako este musika estilo bat, txozna batzuetan nor jartzen du, ba, bai jartzen dute zergatik, ba, lehen ere zuten jartzen, baino, beraiek, bere filosofia beti izan da, hori, ba, hori gustatzen zaiolako, aurrera egin, eta bueno, letrak eta bere izaera, pertsona horien izaera ez aparte, esan unos cracks, baina hori, ba, beti egon dira bere nahi duten egiten, eta oso konstienteki, eta hori denborarekin jendeak azkenean erakartzen du, eta guztio bezala jendea erakartzen duenean jendeare gustatzen zaio. Orduan gaur egun jartzen zuen anestesia zuzenean txosna batzuetan, eta jendeari musika gustatu ezarren ikusten duen, beste jende ikusten eta disfrutatzen, jendeak ere disfrutatzen duela. Eta hola, ahots horiek, ahots berezi horiek entzuna alizatea oso polita da.
Ederki, zen adinetara joan gara?
Bale, nire bizitari dago kionez. Bai, hori bat izan zen, karo, hau jarri dut ere bai, zen unire taldearekin metala gehiago joratzen genuen, metal edo la. Eta ze adinetara, ba, hau izan zen, ba, agian gukase ginen jotzen esmojekin, ba, donostira jo nintzenean ikastera ere bai, zen bat izan gaituen, hau gai, eta... Ogeita bi urte.
Gutxi gora bera, bai.
Bai, ez dakit, eskenik ere atzera begiratzeko zutxarra.
Gutxi gora bera, bai, jakin, ogeita bi horri biliko zinen.
Bai, beste bai.
Donostiara joan zinen ikastera, zer ikasi zenuen?
Segitzen du ikasten, ez, uste dut?
Bai, bueno, hori da, este, bai.
Baina,
ikasi nintzen ikasten arkitektura teknikoa.
Ah, bai, egia da.
Eta, bueno, bizitza direla medio, eta, ba, hori, bai, ikusi nuen, ba, praktiketan egon nintzen bitan zer egoi mainako zikloa horren arira ikasi nuen, eta asko gustatzen zaian arloa, baina, bai, ez dakite, un txasko dela ostia, eta pikutara bidali nuen, bai, gustatuko litzateke bukatzea, baina ez da lehen lentasuna, eta guen dikere, garazi, jarraitzen dut ikasten, bueno, inoiz ez dezagun ikasten usteari, ez gutzi, baina.
Mateo, nik kazetaritza zazpi urten atera, nun ja inorrek esperantzarik etzunen bukatuko nula, zik, lasai, luzea izan diteke ikasketan karrera.
Eskerrik asko.
Donostia zer moduz, por cierto, Donostia bera?
Es que eso valdera que complicado. Es que eso. Donosti ba bizitzeko zitzaidan gustatu. Bai pertsona oso aberasgarriak edo bueno baina azkenean ba gehiago biltzen ginen ba uniaren ba hemen Iruñatik joeten ginen jendearekin eta hortikan gure hurbiltzen zitzaizkigun deitzen ziguten los naburros. Orduan claro, orduan etortzen ziren gure gana eta bueno, osorio, ba, leku guztietan bezala oso jende polita eta baloratu bar da Donostin bizi eta borrokatzen duen jendea. Asko lagun batek ez nire euskarako irakasle batek deitzen zion Disneylandia. Ordu nori, atope Donostin bizi eta borrokatzen duten pertsona guztiek.
Animo.
Ba, mezu horrekin goaz urrengo kantara bosgarrena, ez? Okerazo nago. hau Gojira, The Art of Dying, hiltzeko artea izan elitzateke kanta honen izen
burua. Ba, esetakiten hori, kondizion humana edo, ba, irolako zen zer.
Hau da, pixkat gogorragoa, gehiago death metal edo lako zerbait, o...
Talde hau death metaletik etortzen da, bai. Talde hau iparraldekoa da. Eta bain ja oso famatu dira mundu mailan eta estatu batuetan bizi da.
Jo, eh?
Baina, ez dakit, ba, taldea uneretzat izan da, ba, taldea sortu nuenean, oza, sortu nuenean, esmoj. Ba, arlo pizka bat, ba, nik uste diska grabatu arte. Hor entzun pizka bat bai, baino nola bat soinu berriak entzuterako orduan, eta hola, hasi ginen holako taldeak entzuten, ze referente dira mundu mailan. Eta, bueno, guk ere hurbil ditugu, lo genitu menun. Eta asko deitu ninduen jotzeko modua, eta teknikoki oso onoak dira. Eta beti izan da, nire asko gustatzen zaidan talde, metal talde bat daude asko zer gehiago, ez? Bilo, kese, Sepultura, Converg, edo azkenean metal mundu honetan, ba, hauek hasieran, ba, anestesia berdina, hauek hasieran ez zuten inor, o sea, eske hola zen, behar ditugu gune autogestionatua, behar ditugu gaztetxeak, holako soinuai hitza eta
hautsa
emateko, bai, musika aldetik, eta beste alde batzuetatik ere, bai, baina musika aldetik batez ere, oso garrantzitsua dira, ze, bueno, taldea aukeratu da gehien markatu diana, eta baino gero daude beste talde pila bat internetik lortu nituela, alpinist edo, bueno, itzituela ez duela inor entzuten, baino egiten dituzte jirak Europa, egiten zituzten jirak Europa, baina gune autogestionetatik, eta ba, ezer kobratu gabe jartzen zuzen dirua jira bat egiteko, ze azkenean, eta karo, horren gune horien gatik, ba bizi izan dira horlako holako musikak, eta bueno, beti gustatu izan zait jendeari gustatzen zaion zaizkion gauzak edo saiatu egin naiz, eta eta lagun batek beti izaten zian, pues pontelo para siesta, ze gero jazarekin asko gertatu zait, ze jaz berezia asko itzen dugu jazari buruz, baina daude jaza oso berezia dago ere, bai, eta ez baguzu musika ulertzen, eta musika ulertzen baduzu ere, askotan oso zaila da. Eta nire esaten zieten angoza bat polita zela, edo ongi joten zuela, zeo zer berezia duela, ni saiatzen nintzen apreziaten, eta ez da iriz, eta jartzen nuen basu siesta botatzeko.
Jartzen zen nuen, kaso egiten zenion. Bai,
barneratzeko, ez?
Bati, ez kojona, abio, tio.
Jo, ez nek, karo, nere inguruan ere, bueno, nek kuadrian metaleroak ere badira eta Gojira entzunda nuen, baina ez neukan ideiarik ere, ez gaina begiratut Baionakoak dira, esan duzu iparraldekoak direla, eta ez neukan ideiarik ere, ez pentsatzen dut esmojen ere, ba, soinu berriak ere lantzen edo probatzen ibilizinetera zuen taldean, musika berria deskubritu bitartean, zuek ere jotzerakoan horrek zuei eragintzen zintuen edo
bai, baina bueno, saia zen bai, justo gure taldean gure taldean ginen bost pertsona oso buru gorra
ados jartzeko zaia, ez?
Ados jartzeko zaia, baina bueno, egia esan egia esan hori, ba, batez ere esan nik bakoitza maitaten zuen bere musika eta lantzen zuen bere, ez, bere gustatzen zitzaizkio musa, baina gero grabatzerako orduan hori bai ikusi genuela, nola, ba, mundu mailan zeuden metal batez ere diskak grabatuak izan diren, ze ikuspuntutik, solo gehiago, solo gutxiago, ze soinua, basu gehiago, gitarrei basuak ekendu, bueno, gauza pila bat eta orazten zara ikusten, ze taldeek eman dioten berrikuntza esaten zu, talde hau, gustatzen zaitu, ez da gustatzen, bueno, ez dakit, baina, karo, mundu honetan egin dion irautza, diska horrek egin zuen irautza, ba, izan da dela hostia, ze papapapapa. Eta hori, ba, azkenean, gehien bat guk gara grabatu genuen estudios musiki. Dako, baina nengo beste tipo bat, dako la... Puta friki, la hostia. eta garo sartzen ginen hor, eta beste gunean ginen izketan, nago moment, eza, ezen sartzea Olimpon bezala, eta zegoen tipoa ordenaga joan, ni, para chavales. Eta gero ezin zinen atera, ese, momentu txo bat, eta bideo hau, eta ezten zizun bideo erakusten, eta soñua, gero zeke, era como, fua, como Wikipedia barnean sartu, eta zin atera, buah, era una locura. Eta hor bai, asko ikasi genuen ere bai, ba, beste motako gauza, ba, apreziatzen edo, baloratzen.
Ederki, guazen urrengo kantara? Gaude eta ea ongi esaten dudan Nouvel Vague in a Manner of Speaking.
Yeah, bai, nik espetxa nik ere ingelesa oso eta bueno, eta frantsesa, zera hori frantsesa ja.
Zergatik, bueno, aldaketa handia, eh?
Bai, 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 eta bueno, eta kendu ditut rapa bestir en batere, bai, karen raperos de maus esaten nuen, joe, bai, aldaketa musika ez urdinean usartzea. Bueno, musika ezberdinen dut dut orduan musika ezberdinen sartzea gustatzen zait. Eta bai, aldaketa oso handia. Ze, bai, pixka bat, hori nire taldearekin eta ez, metal munduarekin, ba, hori atzean ja utzita, eta ze, karo, ni basua hasi nintzenean jotzen, beste musika estiloak entzuten dituen, eta, ba, beste, orain aipatu dituen talde bat, talderen bat ere bai. Orduan, ba, pixka bat, sektoreka.
Bai, garai berean, ez? Bueno,
eta talde hau aurkitu nun interneten eta bestia hori bai, gero urteekin ikusi dut, osea, berez talde hon diska honetan ez dakit diskuta, baina bertso pila bat egite dute eta hau da besti zahar baten bertsioa. Baina asko gustatzen zitzaidan eta bueno, ere Simas, ba hori, ba beri, beti unkitu egin momentuan unkitu ninduen eta bueno, orain erabiltzen dut eta dugu altxatzeko, osea, jai egunetan jartzen dut beti beste hau.
Zure iratzargailu esango, zuen iratzargailu.
Bueno, iratzargailua da altxatzen, osea, altxatu aurretik, ez?
Da,
hau ya da jekita. Gozaltzeko, hori ya. Gozaltzeko.
Asko zobe.
Baina, bai, iratzen gaiu moduan ere urte luzez izan nuna bestia. Eta, bueno, nire bizipen pertsonal zergatik hainbeste, ez, unkitu ninduen edo, ba, bueno, lehenengo Donostin bukatu nuenean, nigo nintzen Barainenen bizitzen, eta hor sartu nintzen kasa desastres ditzen genion. Kasa desastres. Denetarik zegoen, baina sobre todo de desastres.
Desastres.
Eta bueno, eta hortikan ja gero galipentzura. Eta ba, justo garai horretan Donostitik bueltan, ba, nengoen nire ezten nire puntu pertsonal oberena. Eta bai, ba, nengo gazte mugimenduarekin, bai ere pertsonalki, ba, dakit, beti daukagu, ez, bueno, ez dakit, niri izan zen nire momentua de bizitzak jartzen gaituen edo ez buruan sartzen gaituen amodio romantiko hori eta moraltasun de venga, saiatuko naiz elkartzen eta ba ezin eta rollo eta ba alde horretatik hori, gero barengo gazte mugimenduan ere ba hasi ziren ba korronte berriak sartzen, idei berriak, agian niretzako arrotzak, agian gero agian nintzen arrotza, euskalo, eta...
Krisi pertsona garai bat izan zela, ez?
Horia, ez noen nire burua mundu honetan, eta horregatik jo nintzen gero Galipentzura. Eta abesti hau lotzen dugu asko Galipentzukin, ze hori ba, gehien entzuten, asko entzuten nuen abesti hau.
Itzegin pixka Galipen zuregi buruz, eta oso herri txikia, ez? Eta beraz, berezia izanen da ere.
Zenba denbora dauka Galipen zuregi
buruz. Asko ez, baina mamaldin baditzazke zuela pintzela da batzuk gugere ezagutzeko pixka tobeto.
Galipen zu da, Nafarroako mendialdeari amaiera ematen dion herri... Bere egunean izan zen herri defentsa herri bat edo bai edo
bai mugan zegoena
hori da hori da ba ideia bat egiteko Ujue gero no da orain ez dago
San Martín de Unx
ez dago Ujue peña eta gero dago bueno, beste herri bat, orain ez dago goratzen, baina bueno, da muga hori, ba, musulmak etortzen zirenean, ba, zeuden como pelikutan bezala, kristoneko zuteak, eta orduan abisatzen zeuden beste herriari, orduan zeuden telefonoak. Eta horregatik dago mendimal batean. Orain huts geratu da, ze irrogei gehiago. Sortu zuten balanduzten herria eta Ibaiaren ondoan, arago Ibaia pasatzen da ondotikan, irekizuten herri bat, ba, Lirri Birako herriak bezala, de las txantreas, de etxe txiki hauek, eta hor balanduzen herria, ze karo jendea sartzen hasi zen, eta karo herria dago mendi baten, eta zako, traktoriak izin da kaletatik sartu, ba, zen pixka bat, eta bueno, eta orain Galipentzuren izaera, da le aurreko seme, Iruñara juntziren seme alaben jubilazioen leku. Hori da labur bilduta hori esan zaket Galipentzun.
Zu jubilatzeraz retirora joan zinen tartetxo bat.
Krisiari aurre egiteko.
Ni jubilatua ez nengoen pertsona bakarra nintzen con mucha diferencia. Bizi ginen herrian, imaginatu negua, bizi ginen 10 pertsona herri osoan. Eta bai, oso esperientzia celebrea, toksikoa eta aberasgarria izan zen.
Denetarik izan zuen, ez?
Bai.
Bale, zazpigarren kantara. Bai.
Thank you.
aipatu duzu lehen, Afu taldea da, zapaldu dut lurra, eta, bueno, hemen ere, hauts hori oso ezaguna da, gure kolaboratzailea delako Jana. Hemen inguruko askoren kantu irakaslea ere bai.
Bai, eta koro.
Koro irakaslea ere bai aurten. Bueno, Afu, zergatik?
Ba, a ber, ordurate beti egon da, nire lehen aipatu ban moduan, baina nik gara nik. Egunean, goratzen naiz gaztea ginenean, entzute ginen, oza, oraindik musikaren ikuspuntu hori ez neukanean, entzuten genituen trompetak ez dertzen gona, oza, guazen kalera. Zuzenean. Eta, baina, bueno, bai gaztetxaren inguruan eta la pertsonaki, ba, mozo ongi, bueno, eraman gara, eta beti Oianarekin izan dut, bueno, ez harreman estua, baina beti, oza, oso ongi eraman gara.
Bai, urbilikoa ez ginetela. Bai, urbilikoa,
eta Kasa Desastre nirean patu dudan etxean, elkarrekin bizitzen ginen. Mm-hmm. Orduan, ezagutzeko aukera, bueno, eman genuen. Izan genuen. Mm-hmm. Bai, eta, bueno, eta ben galipentutik bueltan, ba, horatzen da, ingenuela justo COVID garaian, zekat diska hau da, furen adrezken diska, 2020-koa. Eta COVID garaian, ba, jai batzordearekin muntatu genuen udaberria loratzen, bueno, zen, ba, hori betikoa, ez? Kontzertuak galera, jendea serita, alde moduan, bueno, mundu guztia atzean erretzen, jelkargin, hor, eromen, eromen hori, eta hor, ba, bueno, jenekin jarreman oso estuan euken, baina hor, hasi ginen, hor, jaliatu ginen lehenago, eta, eta, bueno, nire bizitza gertatu den gauzari.
Gauzariko berenetarikoa.
O, berenetarikoa, esan gurunke, edo esangura txuena, behintzat. Eta, bueno, geroztik, orea, musika, ja, mezen modu batean neukan nahi batuta, eta fu, juten nintzen ikustera gustora, baina behin oian erakin hainbeste harremana izan da, ja, fu, gehiago, asko zere gehiago unkitzen ninduen, eta horregatik aipatu dut. Abestia.
Ederki, ba, Afu dugu hau, pentsatze dut, bueno, ez dakit, gaiu pentsu izan zen oso garaia, ba, ez dakit esan duzu ez, gauza asko, gauza honekin, txarrekin ere bai, baina nolabait pasat igaro zenuen garaio hori, eta Barainainera itzuli zinen esan duzun bezala, ez?
Bai. Bai, manizkion azkenean eman buelta asko buruari, baina enpresari gabe, jaro nengoen paroan egin nuen lan enpresa baten, tala, baina hori, bas, neukan egun osoan nintzako, joteko zoetxeza olibondotara, albendotara,
bueno, bai, osnatzeko, zurekin ere konektatzeko pixka bat, ez?
Zaintzeko, eta bueno, ze pixka bat burua enkajatu nuen, eta bai Barainainera bueltatu ez ere bizitzan ez ere egin, ez? Ez jakintasun horretan, baina lasaiago, eta inolako presari gabe. Orduan, hori, ba, Oianarekin elkartu, eta gutxira ja adostu genuen edo gustatuko litzaigukela ni beti herri baten bizitzea gustatuko gustatu izan zait, eta hasi ginen, ba, bilatzen.
Beraz, imotzera, gure eskualdera gerduratzen ari gara, baina guazen zortzigarren kantantzutera.
Kau kontatu dut azkenekoz, zenbat alditan edo naizen amildegian, usan bai ekarri dit ikusi dudan argazkiak aztua nuen zoriona zer
hau taldea Abi eta kanta Paredoia. Zergatik ekarri duzu hau?
Ba, justo tarte horretan niri markatu zian talde bat izan zelako. koloreak diskatek etortzen da besti hau, eta justo diskenik lehen erakotetan moduan diskak
bai.
Jaten ditut. Eta koloreak diska ba, asko markatu zian, hori sentimendu askorekin egina, eta zekit oso polita irutu zitzaidan, eta beti, bueno, ba, hori, justo fase hori, zarrantzerako bidean, eta hola, eta hoian erekin, ba, ba asko, oza, asko entzuten nuen diska bat zen. Bota.
Bai, zarrantz nola deskubritu zenuten eta zergatik zarrantzera?
Ba, ni argi nun ez nuela nire soldata edo nire no me va a desvivir por pagar, o sea, €800 ordaintzeagatik, joianarekin, estela gurasoen etxean asko sobeto nago. Gurasoen baita ditut, pila bat eta orduan haino lako arazorik. Baina oianak ba, momentu batetik bestera hasi zen biltegin lanean, biltegin zegoen idoia lanean, eta gero lezarrantzen bizi da Teresa, gure Teresa, eta barkatu. Eta ba, oiek bi, ba, zegoen etxe bat zarrantzen alokairuan. Eta orduan ikunien ikustera, oso bitu eritu zitzaigun, eta beste bi lagunekin, Markel nire kuadriako nengo batek eta Anderrekin, Kasa Desastres ere lekitxoko lagun batekin, Kasa Desastresen bi gurekin bizizan zena, ba, sartu ginen zarrantzera, atope.
Primeran, guazen 9. kantara.
Bai, barkatu hola bukaran preso sartzea, baina hola da egunero kantuz.
Charbona da, Osensen, eta esaten zenun mikrofona itxita, asko duzula Richarri buruz esateko, ez?
Bai, baina laburki esan berko nuke. Bai, Richarbona netzako izan da, nire bizitza osoan, basuan nik hasi nintzenan ikasten eta la, izan da niri paraleleko beti hor egon den musika bat, ez zindut esan diska bat, oza, deskaratun diskografia guztia, eta interneten zuzenak ditu gehienak, eta bueno, ba jazz munduan osea, musikari gehienekin edo oso jende onarekin ibili da, eta oso pertsonalki ere, osea, bere musika aparte hori zer ikusia dauka ere, pertsonalki ba, asko baloratzen dut, ze bueno, bera kamerunekoa da, eta bueno, ama edo aita Holandakoa, orduan ustut aita hiltzenean bueno, bera abesten zuen Eliza, eta bueno, juntzenean jun ja Amerika, ez dakiz, oso goiz juntzen ikastera Parisera musika, eta hartu zuen basua, ze oso ona zen musikara aldetik, eta ze hartu zuen basua, eta ze hartu zuen basua, ze lehen nik basua ikasi nuenean, jartzen nuen internetin, munduko basuriko onenak, punto. Eta ateratzen Jaco Pastorius, zela, bueno, hori daukagu beste saio bat, nebaz. Baino, tipo honek, aurkitu zuen Jaco Pastoriusen zinta bat, eta horren arira ikasi zuen basua. Eta gaur egun jarritzen du basua jotzen, eta oso kompositore eta musikari ona da.
Ba, tokatzen zaigu ja agurtzeko kantara joatea. Thank you.
Can't anybody see?
Eta Portishead Roads, Roads bideak izanen lirateke, eta bideak zuei azkenean muskitzera eraman zaituzte, ez?
Bai, hori da, zarantetik muskitzera, eta bueno, imotzeko ja, imoz, bueno, ez dakit imotz daudugu gure etxea, eta bueno, oso gustora gaude hor. Eta, bueno, aipatzeko ere Portishead Roads dela bestia, eta diska dela Dumi, 1984ekoa, ni jaio nintzen urtea. Talde hauenak uno deskubritu zian, eta oso aproposa, oso celebrea, oso aproposa resaka zigoteko, eta ez dakit amodio egiteko, ze txortan eta larrua jotzeko, ez zait bat ere gustatzen dut zoiek, amodio egiteko ere oso aproposa.
Mira, apuntatuko. Mira,
azken proposamena. Nahi honak apuntatu lagatuko du aurko saia.
Ba, Asier, eskerrik asko gurera etortzeagatik. Gelditu naiz gogoekin galdetzeko zergatik, zuk zergatik aukeratu zenun basua. Ze kontatu diguzu zergatik aukeratu zuen Richard Bonak, baina ez dakit denborari gogon.
Daukazo 30 segundo erantzuteko nahi.
Ba, inork ez zuelako nahi.
Aha, ongi, ongi. Beti korrontearen kontra, ez?
Oi, oi, oi. Eskerrik asko zuei hemen egotegatik.
Nahi duzun erarte.
Agur. Hona izan.
Surely that ain't right. Ooh, can't anybody see? You've got a war to fight. Never find a way. Regardless of what they say, how can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? We've got a war to fight.